Atunulira ekifaananyi ky'okutaano. Nga wayiseewo emyaka mingi, bazzukulu ba Adamu ne Kaawa baali bangi. Era abantu bano bonna baalina enkula eri ey'okwonoona Adamu ne Kaawa gye baalina. Omu ng'atambulira mu bugwagwa bwe, Katonda n'alaba nga buli kye baali bakola kyali kibi. Katonda n'agamba nti sirina kye ndaba okuggyako okutabukatabuka kw'okwonoona mu nsi. Kye ŋŋenda okukola kwe kubazikiriza bonna. Era ŋŋenda kuzikiriza n'ensolo zaabwe zonna. Naye waliwo omusajja omu eyayagala era eyagonderanga ennyo Katonda. Erinnya lye baali bamuyita Nuwa. Katonda kyava ngamba Nuwa, nze ŋŋenda kuzikiriza ensi yonna kubanga ensi ensobedde mu kwonoona. Kakati tandika okwekolera ekyombo. N'oluvannyuma ŋŋenda kusindika amataba gazikiriza ebintu byonna. Naye ŋŋenda kukola endagaano naawe. Kwe ogenda kuyingira mu kyombo ne mukazi wo n'abaana bo ne bakazi baabwe. Era ogenda kuyigga ensolo ekikazi n'ekisajja ng'oziyingiza mu kyombo. Era ogenda kubikuuma nga biramu nga biri naawe. Nuwa n'abaana be baakolera emyaka 12 okuzimba ekyombo. Era mu myaka egyo gyonna, Nuwa yamala ebiseera bye ng'ategeeza abantu nti bwe mutakkirize Katonda agenda kubasindikira amataba galyoke gabazikirize. Abantu abasinga bo nga baseka busasi, nga banyooma, nga bavula ngaga nti ndowooza Nuwa atabuse. Ekyombo bwe kyamala okukolebwa, Katonda n'alyoka aleeta ensolo zonna. Ekikazi n'ekisajja ekya buli nsolo eya buli ku nsi. Ne biryoka biyingizibwa mu kyombo n'emmere yaabyo buli kimu. Bonna bwe baali nga bamaze okuyingira mu kyombo, Katonda kyava aggalawo ekyombo.